Krievijas agresija Ukrainā ir galvenais iemesls, kāpēc rietumu sabiedrība apvienojusies, lai ar dažādu sankciju pielietojumu pret Krieviju apturētu tās centienus ieviest teikšanu šķietamajā slāvu brāļu zemē. Krimas aneksija, Ukrainas pakāpeniska okupācija, konflikta kurināšana un finansēšana Austrum Ukrainā, rezultējusies rietumu pasaules nosodījumā, individuālos ceļošanas ierobežojumos un naudas iesaldēšanā atsevišķām personām. Iepriekš nosauktās pirmo divu fāzu sankcijas Kremli nav apturējušas. Konfliktam neplokot, Krievijai lojālie, kā viņi paši sevi dēvē brīvības cīnītāji, Ukrainas gaisa telpā notriec Malaizijas aviolīniju lidmašīnu ar 300 cilvēkiem uz borta. Visi gāja bojā. Eiropas pacietības vadzis lūza. Proti aizvadītajā nedēļā Eiropas Savienība vienojās par tās augtās trešās sankciju paketes piemērošanu Krievijai. Nu jau tās ir ekonomiskās sankcijas, kas skar nevien atsevišķi Kremlim pietuvinātas personas, bet arī Krievijas enerģētikas, finanšu un aizsardzības sektorus.
Mēs gribam sagaidīt skaidru. Krievijas rīcība.
Eiropas vēršanos pret Krieviju plašākā mērogā 5LV skaidro Latvijas ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andrejs Pildigovičs. Viņaprāt, nevēršanās pret agresoru var radīt smagas sekas un notikumus, ko pasaule reiz jau pieredzējusi.
Skaidra rīcība, kas vērsta uz to, lai šis konflikts tiktu neutralizēts, lai šis konflikts nevērstos plašumā, lai neiet bojā civiliedzīvotāji un lai šis te slaktiņš tiešām beigtos, jo citādi mēs redzam, ka diemžēl mērog ziņā šis konflikts tiešām nu jau sāk atgādināt notikumus pirms 100 gadiem, kad tā soli pa solim viss Eiropas kontinents tika iesaistīts kontinentālu mērogu karā.
Eiropas Savienības ekonomiskās sankcijas nosaka aizliegumu pārdot Krievijai militāro tehniku. Lielajai kaimiņu valstī ierobežot pieeja Eiropas finanšu tirgiem, noteikts liegums aizņemties naudu Eiropas bankās, kas pēc Eiropas Savienības domām ietekmēs Krievijas ekonomiku. Tāpat noteiktas sankcijas, kas skar Krievijas enerģētikas nozari. Tiesa, tās attiecas uz naftas, ne dabasgāzes apriti, jo Eiropas Savienība tēlēni izsakoties sēž uz Krievijas gāzes adatas. Kā liecina Krievijas gāzes giganta Gazprom dati, kompānija 2013. Gadā Eiropai piegādājusi 30% no kopējā gāzes importa. Vislielākajos apjomos gāzi no Krievijas iepērk Eiropas lielvara Vācija. Savukārt Baltijas reģions ir pilnībā atkarīgs no Krievu gāzes vada. Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs intervijā Latvijas televīzijai Eiropas vienotās sankcijas nosaucas par gana stingrām un efektīvām.
Tas, ka Krievijas loma Ukrainā ir bijusi ļoti destruktīva, atbalsts separatistiem, faktiski viņus varētu saukt pilnīgi mierīgi par teroristiem, ir izraisījis situāciju, kurā Eiropas Savienība ir sākusi rīkoties tā saucamās trešās fāzes ietvaros. Es domāju, ka kā brīdinājums signāls, kā spiediena elements un kā stingrs politisks signāls šīs sankcijas, protams, ir efektīvas.
Arī rietumu pasaules lielvaru līderi uzskata, ka dūriens Krievijas ekonomikā ir būtisks veids, kā Kremlim likt aizdomāties. Tā piemēram Vācijas kanclere Angela Merkele, neskatoties uz to, ka Krievijai un Vācijai ir ļoti ciešas tirgus attiecības, nodēvējusi sankcijas par neizbēgamām. Arī ASV prezidents Baraks Obama atzinīgi vērtējis Eiropas vēršanos pret nozīmīgākajām Krievijas nozarēm, jeb sitienu zem jostas vietas. Nevien vecā pasaule, bet arī Savienotās valstis nu pat lēmušas īstenot ekonomiskās sankcijas pret Krieviju un Kremlim jeb Putinam pietuvinātiem uzņēmumiem, bankām un personām. Lai gan iespējams Vladimirs Putins sācis intensīvāk svīst nevien karstā laika, bet arī piemēroto sankciju dēļ, soda līdzekļu piemērošanai var sekot pretsitiens Eiropas ekonomikai. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs uzskata, ka Eiropa cietīs, tomēr situāciju nevajadzētu dramatizēt.
Cietīs pašlaik saskaņā ar tām sankcijām, un tas ir fakts. Arī daudzas Eiropas lielvalstis, gan tās, kurām ir milzīgi, teiksim, tirzniecības apjomi ar Krievijas federāciju, tās, kurām, teiksim, bankas sniedz pakalpojumus. Tāpēc sankciju politika šobrīd ir tāda, ka efektu mēģina sadalīt vienādi un proporcionāli uz visām valstīm. Tā pašā laikā es tomēr negribētu arī dramatizēt šo situāciju. Ja mēs paskatāmies reālos skaitļus Krievijas atkarību no Eiropas Savienības daudzās jomās, Eiropas Savienības kopējo, teiksim, iesaisti attiecībās ar Krieviju, un arī citstarpā arī Latvijas iesaisti attiecībās ar Krieviju, nu nav mums 90% tirzniecība ar Krievijas federāciju, nu nav. Līdz ar ko es tomēr domāju, ka ilgtermiņā un pat vidējā termiņā lielāks cietais, protams, būs Krievija. Un to, es domāju, tie lēmumi pieņēmēji, kuri atrodas aiz Kremļa sienām, ļoti labi saprot.
Piemēroto ekonomisko sankciju efektus un potenciālos cietējus palīdz ieskicēt Eurostat dati par Eiropas Savienības lielāko ekonomiku un Krievijas savstarpējo tirdzniecības atkarību. Dati liecina, ka Krievijai vairāk vajadzīgs Eiropas tirgus nekā Eiropai Krievijas. Proti, ja Krievijai Eiropas Savienība līdz šim ir pārliecinoši lielākais importa un eksporta partneris, tad Eiropa tirdzniecības partnerību sadalījusi sazarotāk, Krieviju ierindojot 4. Vietā gan importā, gan eksportā. Tomēr izvērsto sankciju rezultātā, ierobežojot savstarpējās tirgus attiecības, Krievijai pastāv alternatīvu pārorientēt tirdzniecību citos reģionos, piemēram Āzijā. Sankciju piemērošanai Krievijai ir sekojis negatīvs efekts – akciju kritums Eiropas biržās. Tāpat populārie apģērbu un apavu ražotāji Adidas un Puma, kā arī enerģētikas uzņēmums British Petroleum, kam ir ciešas saites Krievijas naftas uzņēmumā Rosnefts, pauž bažas par iespējamiem zaudējumiem. Tomēr, kā norāda daudzi ekonomisti, vissāpīgāko triecienu no Krievijas puses varot izjust vārīgākais Eiropas Savienības punkts – Baltijas reģions, arī Polija. Tieši Polija uz savas ādas jau izjutusi ābolu importa aizliegumu Krievijā. Latvijas ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis intervijā Latvijas televīzijai skaidrojis, ka ja Krievija veiks atbildes gājienu Eiropas Savienības ekonomiskajām sankcijām, potenciālās cietējas varētu būt Latvijas pārtikas, tranzīta un enerģētikas nozares.
Nu, es negribu, lai kāds solotu ilūzijas. Pirmkārt, ja mēs runājam par Eiropas Savienības sankcijām kā tādam, tad tur nekāda tieša efekta uz Latvijas tautsaimniecību nav. Protams, ka ja Krievija pieņems lēmumu fokusēties tieši uz Latviju ar ekonomiskām sankcijām, tad ņemot vairāk to, ka mēs esam maza valsts un ekonomiski esam ļoti saistīti ar Krieviju, tad, no, protams, ka tie efekti var būt diezgan postoši.
Tāpat ekonomikas ministrs atzīmē, ka konfliktam Ukrainā ejot plašumā, gan Ukrainas, gan Krievijas ekonomika kļuvusi vājāka, līdz ar to nēsot jāgaida ekonomisko sankciju radītais Krievijas pretrieciens Eiropas ekonomikai. Proti militārais saspīlējums jau līdz šim atstājis negatīvas sekas tuvāko Krievijas kaimiņu valstu tautsaimniecībās. Tā piemēram, kā liecina ekonomikas ministrijas apkopotā informācija, maijā Latvijas eksports uz Krieviju samazinājies par aptuveni 17%. Līdzīgi kā daļa ekonomistu un ražotāju, arī Baltijas sabiedrībā dažādu iemeslu dēļ valda neviennozīmīga attieksme pret Eiropas piemērotajām sankcijām lielajai slāvu valstī. Lai uzzinātu cilvēku viedokli par vecās pasaules pieņemtajiem mēriem, devos uzrunāt Baltijas valstu iedzīvotājus.
I think that it's a good thing, but I would rather see more strict sanctions than they are.
Kremļa darbības nav labas nec cilvēkiem, nec cilvēcei kā tādai. Tās var izraisīt trešo pasaules karu. Krievija ir jāaptur.
Konfliktu Ukrainā kā potenciālu briesmu signālu visai pasaulē uzskata smaidīgais augstskolas otrajā kursā studējošais lietuvietis Kristijonas. Līdzīgās domās ir arī Vanda, kura uzsver Ukrainas reģiona okupāciju.
Как вы думаете, вообще нужны санкции против России?
Конечно, обязательно.
И почему?
Потому что, ну, их действия против...
Noteikti vajadzīgas sankcijas. Viņa darbības pret Ukrainu ir neiedomājams. Tas ir necilvēcīgi. Nedrīkst karot, okupēt valsti. Cilvēkiem jādzīvo mīlestībā, mierā un saticībā. Līdzinājās sankcijas nav efektīvas. Tāpat kaujinieki veic okupāciju. Ar sankcijām vajag panākt, lai Krievijai sāpētu, lai negribētu vairs karot. Vajag stingrākas sankcijas, piemēram, saistībā ar bankām.
Lai arī Lietuvas etniskais sastāvs ar aptuveni 84% lietuviešu ir krietni vienveidīgāks nekā Latvijā. Tomēr ostas pilsētā Klaipēdā dzīvo daudz krievvalodīgo. Līdz ar to jāatzīmē Baltijā raidošo Krievijas mediju pasniegtās informācijas, nereti propagandas ietekme krievvalodīgās kopienas viedokļu veidošanā. Jauna sieviete ar diviem bērniem pie rokas Ļena uzsver ASV lomu Ukrainas krīzes kontekstā.
Скажите, пожалуйста, как вы думаете, нужны против России санкции или не нужны в связи с ситуацией в Украине?
Я думаю, что нет.
И почему вы так думаете?
Es uzskatu, ka sankcijas nav vajadzīgas, jo viss ir acīm redzams. Kāpēc Krievija, ja Ukrainā nav Krievijas karaspēka? Kāpēc Krievija? Jā, tas viss notiek netālu no Krievijas robežas, bet visiem ir skaidrs, Amerika diktē savus noteikumus, sponsorē visu šo pasākumu.
Arī citi nejauši sastaptie Lietuvas krievalodīgai ir līdzīgās domās. Piemēram, Denis. Viņam pie rokas mazs puika, kompaņoni, meitene no Igaunijas pēc akcenta neesamības spriežot krieviete, kā arī jaunietis, kura krieviskajā runā jaušama leišu valodas pieskaņa. Abi vārdus neatklāja. Visu īpaši Denisa viedoklī dzirdama Krievijas medijiem raksturīga retorika. Arī par Ukrainas armijā iesauktajiem no mātēm atrautajiem dēliem. Šo faktu lielās kaimiņzemes plašsaziņas līdzekļi pēdējā laikā labprāt uzsver.
Savršenie obasnovanie vieši distanc.
Nu, pačemu vaša mīņa?
Tās sankcijas ir absolūti nepamatotas. Ir jāzina, ko konkrēti Krievija ir izdarījusi, lai piemērotu sankcijas. Viņi tās piemēro, bet kāpēc to nevar paskaidrot? Tie ir putekļi. Tāpat kā amerikāņi iegāja Irākā. Irānā kodolieročus neatrada. Irākā pakāra Huseina. Tā būs ar visiem. Tikai Amerikai vajadzīgs tas karš. Protams, ar tādiem parādiem. Mūsu cilvēkiem, slāviem, karš nav vajadzīgs. Kolomojska armija karo pret saviem cilvēkiem. Armijā iesauc bērnus, jauniešus. Paskatieties, kā māca raud. Viņām arī nav vajadzīgs karš. Nevienam nav vajadzīgs. Vistrakākais, ka cilvēki mirst, viņus piespiež iet armijā. Tā ir bandīta vara. Provokācija un bandīta vara, kas apmaksāta no ASV puses.
Denis uzskata, ka Austrum Ukrainā cilvēki aizstāv savas zemes, jo tās izsenes esot piederējušas Krievijai.
Piemēram, Donbas reģions, tā vienmēr bijusi Krievijas teritorija. Palasiet grāmatas, palasiet Tolstoju, tā vienmēr bijusi Krievija. Un tā to sagrābt, un tur dzīvojušie cilvēki cīnās par savu pilsētu teritoriju. Negrib to atdot, jo redz, kas nācis pie
varas.
Savukārt lielākā daļa Igaunijā uzrunā to atbalsta Eiropas vēršanos pret Kremli. Tā piemēram padzīvojis pāris Grēta un Rahels uzskata, ka Krievijas prezidents ir tirāns un rietumu pasaulē jāapvienojas, lai viņu apturētu.
Es pati gribu to Putinu nogalināt.
Ja Amerika pati netiek galā, Eiropai jāiet palīgā. Ja Eiropa nepalīdzēs, tad tur nav ko darīt. Kad bija Padomju Savienība, teritorija bija liela, cilvēki bija daudz. Tagad Putins grib atkal sagrābt vairāk un vairāk. Staļins. Īstākais Staļins. Viņš saprot, ka tagad Krievija nav nekā. Sibīrija var ēst sniegu. Bet Ukraina ir nozīmīgs reģions.
Tepat Latvijā daudzi izvairās paust viedokli par Krievijas agresiju un piemērotajām sankcijām diktofonā. Aizbildinoties vai no ar nepietiekamu iedziļināšanos tematā, vai ar bailēm publiski izteikties. Tā piemēram, kāds kungs pusmūžā, atsakot intervijai, saka, mani par viedokli ieliks cietumā, iestarpinot pie visa vainīga Amerika. Vai nu lielās kaimiņu valsts mediju ietekmēti, vai solidarizējoties ar cilvēkiem, kuri runā tajā pašā krievu valodā, bet realitāte ir tāda, ka visi uzrunātie krievulodīgie balti tieši nosoda rietumu pasauli par Kremļa kritizēšanu un mēru pieņemšanu. Nereti viņi pat nesaskata jebkādu Krievijas rīcību, par ko tā var tikt sodīta. Arī aptuveni 30 gadus vecais rīdzinieks Aleksandrs.
Amerikai un tās sabiedrotiem šajā jautājumā nav taisnības. Gan runājot par iejaukšanos citu iekšējās lietās, gan runājot par sankcijām. Nevienam tur nevajadzēja bāzt degunu, nec Krievijai, nec rietumiem. Bet ierēdzis ir noticis, es sataisnoju Krievijas rīcību ar to, ka tai nav vienalga, kas ir tās kaimiņš. Lai arī kā nebūtu, Ukraina ir slava valsts, radniecīga nācija. Krievija vienkārši negrib pieļaut, ka tās robežai pietuvojas ienaidnieki.
Savukārt jaunietis un aktīvs riteņbraucējs Rihards aicina pilnībā izolēt Krieviju, uzsvarot viņaprāt Kremļa veiktās nelietības pret citu tautu.
Ja, nu beidzot, kad nav visai pasaulē jāsaprot, ka Krievija kā lielākais par planētas agresors, un attiecīgi arī nu, vienkārši jārīkojas morāli un praktiski.
Un saistībā ar sankcijām dažādām, vai tas ir, jūsuprāt, labākais veids, kā apturēt Putinu, Kremlu un visu Krieviju?
Es nezinu, kāds ir labākais veids, bet droši vien, jā, nu, tā kā norobežoties, nu, nesaskatīt vairāk, netolerēt Krieviju nekādā veidā.
Pēc Rihārda domām nav jābaidās nec no Krievijas pretreakcijas pret Eiropu, nec konkrēti pret Latviju. Galvenais esot drošība, par ko nav jābīstas maksāt. Pavisam nesen, jūlija vidū, Eiropas Savienības dalību valstu vadītāji vienojās, ka līdztekus Eiropas Savienības kopējām sankcijām katra bloka valsts tiesīga noteikt nacionālās sankcijas. Par tām gan lielākā daļa uzrunāto baltiešu vien smīkņā vai atmet ar roku sakot, ko tad mēs varam padarīt Krievijai. Latvija bijusi pioniera vienpusējo nacionālo sankciju izvirzīšanās starp Baltijas valstīm. Savukārt Lietuva, Kā informē Baltijas valsts ārlietu ministrija, arī uzsākusi procedūru, kas paredz atsevišķu Krievijas pilsoņu iekļaušanu melnajā sarakstā. Triju Baltijas valstu ārlietu ministrijās informē, ka prioritāras ir efektīvas Eiropas kopējās sankcijas. Lietuvas puse uzsver, ka valsts vadība allaž iestājusies par striktākiem Eiropas Savienības mēriem pret agresoru. Nevienprātības pieskaņu nacionālo sankciju jautājumā Baltijā rada Igaunija, kura nav rīkojusies vienpersoniski piemērojot sankcijas. Kā atzīst Ziemeļbaltijas valsts ārlietu ministrs Urmas Paets, valsts nostāja ir par labu vienotām sankcijām, kas ir gana efektīvas, lai ierādītu vietu Kremlim un nacionālo sankciju piemērošana nav tās plānos.
All the time we wanted that Europe speaks with one voice and that the common European foreign and security policy.
Mēs vienmēr esam vēlējušies, lai Eiropa runātu vienbalsīgi un lai kopējā Eiropas ārlietu un drošības politika ir pēc iespējas spēcīgāka. Tas nozīmē, ka mums visiem ir nepieciešams investēt kopējā Eiropas Savienības politikā. Un es domāju, ka ja sankcijām vai citiem mēriem būs kāda ietekme, tad tām jābūt kopējām Eiropas vai Eiropas un ASV sankcijām.
Or common European American sanctions.
Ārlietu ministrs izsaka nožēlu, ka nav izdevies apturēt agresiju Ukrainā ar līdzinējo sankciju un diplomātisko centienu palīdzību. Viņa prāt, Eiropas Savienības un ASV sankciju ievirzīšana ekonomiskā gultnē bijusi neizbēgama. Vaicāts par bažām saistībā ar Krievijas pretriecienu Eiropai un par Baltijas reģionu kā potenciālu Kremļa pretriekciju izrādes platformu, ministrs atzīmē agresora, kas šūpo drošības krēslu apturēšanu kā primāru uzdevumu.
Well, my firm position is that number one should be security. So that without security...
Mana primārā pozīcija numur viens ir drošība. Bez drošības un Krievijas politiskā kursa izmaiņām nav jēgas runāt par ekonomiku un pārtecību. Ja mēs nevaram būt droši par to, ka Eiropas drošība ir garantēta, tad mēs nevaram runāt un cerēt uz nebeidzamu Eiropas ekonomikas izaugsmi. Ja ir nepieciešams veikt ekonomiska rakstura izmaiņas vai piedzīvot tās drošības vārdā, tad, manuprāt, kaut kas ir jāziedo.
Then I think that we have to do it.
Ja Krievija nerimsies savās agresijas izpausmēs, Igaunijas ārlietu ministrs atgādina, ekonomikas sankcijas var tikt paplašinātas.
Of course, I hope that finally also Russian leaders...
Protams, es ceru, ka beidzot Krievijas līderi ieklausīsies Eiropas un pārējās pasaules balsī un mainīs politiku Ukrainas sakarā, bet ja neieklausīsies, ir jau paziņots, jā, mēs piemērojām tās augtās trešās fāzes sankcijas, bet tie ir tikai pirmie elementi. Teorētiski, protams, ir iespējams, ka nākotnē var tikt noteiktas citas ekonomiskās sankcijas, kas skars citus Krievijas ekonomikas sektorus, tāpēc viss ir atkarīgs no Krievijas turpmākās rīcības, no tā vai un kad Krievija sāks ieklausīties Eiropas un pārējās pasaules sakāmajā.
And the rest of the world has to say.
Skaidrs ir viens. Ekonomisko sankciju piemērošana būtiskām Krievijas nozarēm nav pielīdzināma. Josifa Kobzona neielaišanai konkrētā valstī. Arī Krievijas pretreakcija visdrīzāk nekādā veidā nebūs līdznostatāma Krievijas komponista Igora Krutoja mūsu ārlietu ministram veltītiem publiskajiem fuj uz Jaunā Viļņa skatuves. Vai Eiropa un mēs, Baltijas valstis, iziesim sausi, nedaudz apslapinājušies, vai caur caurēm slapi no iespējamās Kremļa pretreakciju upes. Kuru glābšanas riņķis izrādīsies labāks – baltiešu vai Eiropas lielvaru? Šķiet, pat jūras dievs Neptūns patreiz nevar atbildēt uz šiem jautājumiem. Vēlot drošību, vienotību kā Eiropas tā Baltijas mērogā un piedzīvot pēc iespējas mazāk situāciju, kad jāpiemēro sankcijas. Roberts Blass, 5 LV.